θα πάμε στο θέμα της Νοβάρτης, το οποίο απασχολεί πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες τον δημόσιο διάλογο. Ακούσαμε και είδαμε πολλές εκπομπές και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γράφτηκαν άρθρα επί άρθρων. Εμείς σκεφτήκαμε στον λίγο χρόνο που έχουμε να καλέσουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής για τα σκάνδαλα στην υγεία, τον κύριο Αντώνη Μπαλομενάκη, τον οποίον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ.
Κύριε Μπαλομενάκη, σας κάλεσα γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί πραγματικά, διότι αυτό που συμβαίνει στο δημόσιο διάλογο είναι πάρα πολύ έντονο, πολύ πολωτικό. Ο ένας λέει ότι είναι σκάνδαλο, ο άλλος λέει ότι είναι σκευωρία, ο άλλος λέει ότι είναι πολιτικό σκάνδαλο. Δεν μπορεί να βγάλει εύκολα ο ανυποψίαστος πολίτης ένα νόημα από όλα αυτά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο σε μια φαρμακοβιομηχανία, στο χώρο, σε ένα παγκόσμιο χώρο. Θέλω να μου πείτε, τι θα λέγατε σε κάποιον που δεν έχει ιδέα από αυτό που εξετάζεται τώρα στη Βουλή, ναι, με λίγα λόγια να το καταλάβει στην αρχή και μετά να περάσουμε σε
ωραία,
πιο ειδικά ερωτήματα.
Θα σας πω ευχαρίστως και νομίζω ότι τα ερωτήματά σας είναι πολύ ουσιώδη, με την έννοια ότι όλοι οφείλουμε να είμαστε ακριβείς και ειλικρινείς όταν μιλάμε δημόσια. Η αλήθεια είναι ότι η σύγχυση που υπάρχει οφείλεται στο γεγονός ότι το θέμα είναι περίπλοκο. Καταρχήν ότι είναι σκάνδαλο είναι δεδομένο. Το θέμα είναι περίπλοκο και έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους νομικής φύσεως. Mm-hmm. Αυτή η ιδιαιτερότητα νομίζω ότι επιτρέπει σε όποιους θέλουν να μιλήσουν περίπλοκα, να συσκοτήσουν κτλ. Επιτρέπει και παράξενες προσεγγίσεις, έτσι ακαταλαβίστηκες θα έλεγα εγώ κτλ.
Διότι ο πολίτης που δεν έχει ιδέα, συγγνώμη που διακόπτω κύριε πρόεδρε, ακούει τον έναν και αυτά που λέει ακούγονται λογικά. Ακούει και τον άλλον που ανατρέπει αυτά που είπε προηγούμενος και επίσης και αυτά ακούγονται λογικά. Και βρίσκεται κάπου στη μέση χωρίς μπορεί να βγάλει άκρη.
Ναι, ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Αυτά που λέει το δικαστήριο.
Μάλιστα.
Αφού, λοιπόν, ότι η προσέγγιση είναι αφού ό,τι είπε η δικαιοσύνη μέχρι τώρα.
Μάλιστα.
Αφού όλοι και καλά κάνουμε, ομνύομαι στο όνομα της δικαιοσύνης, mm-hmm, καλό θα είναι να ακούμε και τι λέει η δικαιοσύνη. Ως τώρα λοιπόν έχουμε τα εξής δεδομένα. Η δικαιοσύνη παρέλαβε τον ογκώδη, τον ογκοθέστατο φάκελο αυτών της Νοβάρτης. Άρχισε ένα ξεσκαρτάρισμα, ας πούμε, ήδη ποιοι καταρχήν δεν εμβόκονται. Και δεύτερον, άρχισε να προσεγγίζει κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά να δει αν και εφόσον υπάρχουν ενδείξεις. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής έχει βγάλει ενδείξεις για ένα πολιτικό πρόσωπο και καμία εικοσαριά μη πολιτικά πρόσωπα.
Για τον κύριο Λοβέρδο.
Μάλιστα. Γι' αυτό που νομίζω ότι πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός είναι ότι είναι πραγματικά ένα εκτεταμένο σκάνδαλο και δεν είναι μόνο πολιτικοί που ενέχονται ή φέρονται να ενέχονται, είναι και πολίτες. Έτσι. Άρα λοιπόν οι διαστάσεις του είναι τεράστιες του σκανδάλου αυτού. Όταν λοιπόν η δικαιοσύνη έχει κάνει πολύ προσεκτικά και πολύ ακριβή και δίκαια θα έλεγα εγώ, έτσι, με ακρίβεια χειρουργική βήματα, τα οποία θα συνεχιστούν βέβαια για τους υπολείπους και να κάνει και αυτή το καθήκον της. Τώρα, για να δούμε την ουσία των διαφορών μας. Η μία πλευρά, που νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού αυτή, για όσους τουλάχιστον θέλουν να καταλαβαίνουν, αναγνωρίζει και την ύπαρξη του σκανδάλου και την πιθανότητα να έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο αυτό επίερκη πολιτική. Η άλλη πλευρά προσπαθεί να συσκοτήσει τα πράγματα, δηλαδή η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, να ακριβολογήσω, και του κοινά σε ένα σημαντικό βαθμό, αν και εκεί υπάρχουν εξαιρέσεις. Λέει το εξής, ότι τι μας λέτε τώρα, φωνάζατε ότι υπάρχει τεράστιο σκάνδαλο, αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το ένα θέμα που θέτουν και το άλλο θέμα είναι και στο κάτω-κάτω όλα έχουν παραγραφεί. Αυτά είναι τα δύο βασικά επιχειρήματα.
Να μείνουμε λίγο εδώ στην παραγραφή για να το καταλάβει ο κόσμος, κύριε Μπαλομενάκη.
Είναι κομβικό θέμα. Καλά
τι είναι αυτό που παραγράφεται και τι έχει παραγραφεί ως τώρα?
Ωραία. Επειδή τα αδικήματα φέρονται να έχουν γίνει αρχές του 10 και 11, 12 ως τώρα τουλάχιστον, έως και το 14. Υπάρχει αυτό το διαβόητο, το κατάπτυστο, το απαράδεκτο άρθρο 86. Το οποίο λέει μέσα με απλά λόγια ότι αν η επόμενη βουλή που θα εκλεγεί από τότε που έγινε το όποιο αδίκημα περάσουν δύο συνοδίτες, δηλαδή δύο έτη ουσιαστικά, δύο, 1,5 έτος ουσιαστικά, παραγράφεται. Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι... Η ασυλία υπουργική είναι αυτή.
αυτή είναι ναι, μια μορφή ασυλίας. Ο Υπουργείο είναι καθαρή, όμως ξεκάθαρο ότι παραγράφεται και δεν επιτρέπεται σε κανένα να το αγγίξει. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα, να δείτε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα.
Πολύ μπορείτε να δώσετε και συγκεκριμένο παράδειγμα από την Νοβάρτης.
Βεβαίως. Από την Νοβάρτης δεν θα ήθελα. Θα δώσω όμως ένα παράδειγμα του χώρου της υγείας, το οποίο είναι σκανδαλώδες και κραυγαλαίο.
Παρακαλώ.
Θα σας ακούστε. Πρόσφατα έγιναν από μια υπουργική ομάδα, την Υπουργό Εργασίας στην Ιθία, κυρία Χρυσιόγλου, τους δύο υπουργούς υγείας, τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Ξανθό, μια ανακοίνωση πολύ βαρισήμαντη. Στο έτος 2009...
Καταλαβαίνω που αναφέρεστε, τα 235 ωραία. Εκατομμύρια, έτσι, 241, για τα φάρμακα.
Ναι. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν διεπράχθη ένα αδίκημα. Τι ποιο ήταν το αδίκημα, δεν εκδόθηκε και η υπουργική απόφαση, παρά μόνο μετά από πιέσεις, και όταν εκδόθηκε ήταν λειψή, δεν υπέγραψε ο τότε Υπουργός Οικονομικών. Αυτός λέει πως δεν την πήγε κανένας να υπογράψει, όχι, όχι η ψυχή του τώρα.
Γιατί επρόκειτο, αυτό... πείτε το ολόκληρα να το καταλάβει και ο κόσμος.
Ήταν το rebate, έπρεπε δηλαδή να εκδοθεί αυτή η υπουργική απόφαση για να επιστραφούν από τις φαρμακευτικές εταιρείες 241 εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο, τα οποία είχε πληρώσει.
Μάλιστα.
Ήταν μια νομοθεσία της εποχής. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δίκημα σκαστό. Αν ήταν κοινοί πολίτες οι ενεχόμενοι, θα δικαζόταν τώρα άνετα και ωραία. Τότε λοιπόν, σήμερα όμως, δυστυχώς, με την επίκληση του άρθρου 86, παραγράφεται. Ένα κλασικό παράδειγμα.
Αυτό, ας μείνουμε λίγο εδώ όμως, σας παρακαλώ, για να το καταλάβει ο κόσμος. Γίνεται ένα κραυγαλαίο αδίκημα, το οποίο ανακαλύπτεται και τυχαία κιόλας. Έχει σημασία κι αυτό. Θα μπορούσε δηλαδή να μην πέσει κανείς επάνω του και να μην το καταλάβει ποτέ. Και να περάσει έτσι, και το λέω αυτό για να δείξω ότι μπορούν να έχουν περάσει κι άλλα τέτοια έτσι. Γίνεται λοιπόν αυτό, παραγράφεται επειδή έχουν ασυλία οι υπουργοί.
Μάλιστα.
Και αναρωτιέται ο πολίτης, άλλη διαδικασία στη δικαιοσύνη δεν υπάρχει? Τη βγάλαν καθαρή δηλαδή?
Δυστυχώς, επειδή περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα, αυτή ήταν η σατανική, ας πούμε, έμπνευση της συντοπίτησας του κ. Βενιζέλου, ο οποίος έκαμε συνταγματική κατοχήρωση αυτή τη διάταξη και βεβαίως πρώτου συντάγματος όλοι οι νόμοι κάμπτονται.
Μάλιστα.
Η απάντηση λοιπόν είναι όχι. Πάμε τώρα στο θέμα της Νοβάρτισης, στο θέμα της παραγραφής. Ακριβώς επειδή υπήρχε αυτή η τρομακτική ισοπαίδωση και η πλήρης αδυναμία των δικαστηρίων να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα δικήματα των υπουργών μετά από ένα χρονικό διάστημα, η δικαιοσύνη βρήκε έναν τρόπο, ερμηνεύοντας το άρθρο 86, σε περιπτώσεις όπως του Χατζόπουλου, κυρίως του Παπαντονίου, και τι είπε? Είπε ότι επειδή η διατύπωση του άρθρου 86 λέει μέσα ότι κάθε αδίκημα που ανάγεται εις τα καθήκοντά του ως υπουργού παραγράφεται. Είπαν λοιπόν ότι η δωροδοκία δεν ανάγεται στα καθήκοντά του. Και έχει υπάρξει νομολογία συγκεκριμένη με αυτή λοιπόν την νομική...
Υπάρχει εδώ αντίθετη άποψη του κυρίου Αθανασίου, ο οποίος λέει ότι στην άσκηση των καθηκόντων του υπουργού
συμπεριλαμβάνεται
η μίζα. Το είπε καθαρά. Το ακούσαμε.
Ωραία. Ωραία, θα σας κρίνει γι' αυτό. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με την νομική αυτή ισχύουσα όμως παραδοχή, η δωροδοκία δεν παραγράφεται. Και με αυτήν ακριβώς τη λογική η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής δεν δέχτηκε να αναλάβει αυτή το βάρος της διερεύνησης της Νοβάρτης.
Και το έστειλε στη δικαιοσύνη. Μάλιστα.
Αυτό είναι τόσο απλά είναι τα πράγματα.
Ναι.
Τώρα, αν ας πούμε ένας δηλώνει από τη μία μέρα ένοχος, μη ένοχος να πω, και από την άλλη λέει μα έχει παραγραφεί το αδίκημα, επίσης νομίζω στην κοινή λογική ανάγεται να πει ναι, κατά πόσον είναι ειλικρινής, κατά πόσον...
Για να τα απλοποιούμε λίγο τα πράγματα ένα προς ένα. Με τον κύριο Γεωργιάδη τι έγινε? Ο κύριος Γεωργιάδης πού βασιζόταν και έλεγε ότι θα καταρρεύσει αυτό εξ αρχής? Πού βασιζόταν?
Ας το πούμε λίγο περιγραφικά.
Ναι.
Εφάρμοσε τρεις διαφορετικές ζώνες αμήνης. Η μία ζώνη είναι η επίθεση στους δικαστές, οι απειλές για μηνύσεις, στους μάρτυρες κτλ. Όταν είδε ότι οι δικαστές δεν μασάνε και προχωράνε στη δουλειά τους, άρχισε να μιλάει για το ζήτημα της έλλειψης στοιχείων, ότι υπάρχουν αντιφάσεις, ότι υπάρχουν ας πούμε κενά κτλ. Η τρίτη ζώνη άμυνας τώρα του κ. Γεωργιάδη και όλων αυτών είναι η παραγραφή.
Στην οποία στοχεύουν.
Εκεί καταλήγουν. Και, μάλιστα,
και η οποία λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή.
Όχι, όχι, όχι.
Διότι βάλατε την διάσταση της δωροδοκίας που του σταματά.
Η δικαιοσύνη ίδια έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή της παραγραφής, εκφράζοντας, μάλλον ερμηνεύοντας το άρθρο 86 και λέγοντας ότι εντάξει, αν ανάγεται στα καθήκοντα, όπως είναι αυτή η περίπτωση με το 241, που σας είπα,
ναι,
εκατομμύρια,
ναι,
πραγματικά στα καθήκοντα του Υπουργού ήταν να εκδώσει αυτή την υπουργική απόφαση. Δεν την εξέδωσε, είναι κλασικό παράδειγμα μη εφαρμογή των υποχρεώσεών του.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά όμως, το να δωροδοκείται δεν λέει πουθενά κανείς, ούτε ηθικός, ούτε νομικός λόγος, ούτε λογική, ας πούμε, λέει ότι πρέπει να δωροδοκείται ή ότι μπορεί. Και ο κύριος Αθανασίου, πιστεύω, επειδή και ο ίδιος είναι καλός νομικός, φυσικά έχει χρηματίσει και πρόεδρος δικαστών και εισαγγελιών, έχω την εντύπωση ότι μέσα στην αγωνία του να πει και αυτό το ίδιο πράγμα, ξέχασε το ρήμα. Το ρήμα «ανάγουμε» είναι το ρήμα, διαφορετικό ρήμα από το ρήμα «συμπεριλαμβάνομαι». Καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και
ναι,
εκεί νομίζω ότι την πάτησε.
Τώρα,
αλλά βέβαια εκφράζει μύχες επιθυμίες και μύχες επιδιώξεις. Πώς λέτε.
Ναι.
Εδώ το σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή η παλινόρθωση που επιχειρείται στην Ελλάδα, που ελπίζω να μην ευδοκιμήσει με τις εκλογές τις επόμενες, έχει ένα κεντρικό σκοπό, να γλιτώσουν οι ένοχοι και να καταστούν αθώοι, έτσι, να κλείσουν τα θέματα, να μην υπάρξει, ας πούμε, διεκδίκηση με διερεύνηση των σκανδάλων κτλ.
Τώρα, πώς θα ολοκληρωθεί αυτό, κύριε Πρόεδρε?
Αυτό είπαμε λοιπόν ότι η δικαιοσύνη έχει το δικό της βηματισμό. Το δικό της βηματισμό. Επόμενο είναι να ακολουθήσουν οι μάρτυρες που εμπλέκονται με το συγκεκριμένο πρόσωπο, πολιτικό πρόσωπο το οποίο κλήθηκε. Ήδη από ό,τι διαβάσατε και ακούσατε, οι πέντε πρώτοι πέρασαν, πήραν προθεσμία. Έτσι θα κυλήσει μέχρι τέλους.
Το τέλος πότε περίπου να το τοποθετήσουμε χρονικά?
Μακάρι να ξέρα. Πρακτικά σημαίνει ότι μέσα στο Μάιο πρέπει να έχουμε καινούργια κλήση κάποιου πολιτικού προσώπου. Υποθέτω εγώ.
Πάντως έχει μέλλον η υπόθεση.
Σαφώς έχει μέλλον αυτές οι υποθέσεις.
Τώρα, κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι φέρνει το θέμα με τέτοια ένταση στην επικαιρότητα, διότι θα έχει πολιτικά ωφέλη εν ώψη εκλογών, όποιες και αν είναι αυτές οι εκλογές, διότι, και αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας, τώρα αν μετά από τις εκλογές ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο θα κατέβει στον πολιτικό στίβο έχει αθωωθεί προεκλογικά και ως προς το στόχο των εκλογών, φέρει επάνω του ένα σύννεφο το οποίο δεν το βοηθάει καθόλου, έτσι δεν είναι?
Καταρχήν εγώ νομίζω ότι μια υγιής πολιτική δύναμη και υγιής πολιτική παράταξη δεν θα πρέπει να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια ανθρώπους που κατηγορείται. Αυτή δεν είναι προσωπική μου γνώμη, αυτοί ας πράξουν ό,τι νομίζουν. Και θα δούμε και την Πέμπτη αν τα κόμματα πια συνηγορήσουν στην άρση ασυλίας του κ. Λοβέρδου. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ προτάσει το θέμα της διαφθοράς. Δεν το κρύβουμε αυτό. Ήδη έχουμε δώσει και πριν ακόμα εκλεγούμε δείγματα ότι επιθυμούμε επιτέλους να αλλάξει το καθεστώς των συναλλαγών, το καθεστώς της αδιαφάνειας, του χρηματισμού, αν θέλετε, μέσα στη δημόσια διοίκηση και γενικότερα από τα χαμηλά μέχρι τα υψηλότερα κλιμάκια. Αυτή είναι μια πολιτική μας επιδίωξη. Δεν το κρύβουμε. Γι' αυτό έγινε και η Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, η Εξεταστική Επιτροπή για τα σκάνδαλα στην υγεία. Και οτιδήποτε έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα βγαίνει στο φως, τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μας, όσο είναι δυνατόν να ανοιχνευτούν.
Η αντιπολίτευση λέει ότι εργαλειοποιήσατε ένα σκάνδαλο προκειμένου να έχετε πολιτικά ωφέλη.
Είναι η ερμηνεία της.
Να ρωτήσω.
Δεν κρύβουμε την επιδίωξή μας εμείς σε καμία περίπτωση αυτού του είδους την πολιτική να την τηρήσουμε μέχρι τέλος με βλάβεια και με συνέπεια.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Μπαλομενάκη. Δεν είναι μόνο το θέμα της Νοβάρτης στο χώρο της υγείας. Και ο χώρος της υγείας, ο οποίος είναι πολύπαθος, έχει παίξει ένα ρόλο και στην πτώχευση της χώρας μας. Δεν είναι καθόλου αστείο το πεδίο πάνω στο οποίο κινείται η Επιτροπή. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό στρατηγικά για αυτό το πράγμα τι κάνει, επειδή φιλοξενείστε και σε εκπομπή υγείας αυτή τη στιγμή,
καλά,
για τη διαφθορά στην υγεία, τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό?
Έχουν υπάρξει συγκεκριμένα μέτρα. Καταρχήν έκανε ένα τεράστιο βήμα τη διαπραγμάτευση των τιμών στα φάρμακα. Πράγμα το οποίο υπήρχε ως νομοθεσία πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το πρώτο λοιπόν που έκανε αρχές του 2016 ή τέλη του 2016, δεν θυμάμαι και εγώ ποτέ είναι, είναι η διαπραγμάτευση των τιμών. Πολύ βασικό. Δεύτερον, υπάρχει μια διαδικασία συλλογικών και συγκεντρωτικών παραγγελιών σε όλο το σύστημα υγείας. Αυτό από ό,τι γνωρίζω και το έχετε υπόψη σας και εσείς, εξοικονομεί δεκάδες εκατομμυρίων κάθε χρόνο.
Ολόκληρος οργανισμός στήθηκε για τις τεχνολογίες υγείας. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει τώρα εύκολα από εκεί. Έχουμε θεσμικά
ακριβώς,
όργανα.
Τρίτον, ήθελα να πω λοιπόν, η μηχανοργάνωση λοιπόν των υπηρεσιών υγείας και ναι. ειδικά η εξυγίαση του ΕΦΚΑ, αν θέλετε, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Ένα εγκατασπρασμένο και διασπασμένο ασφαλιστικό σύστημα ήταν πολύ πιο εύκολα ευάλωτο σε μικρό παρανομίες, έως και μεγαλύτερες παρανομίες. Τώρα υπάρχει κοινωνικός έλεγχος. Ο ΕΦΚΑ είναι ο φορέας και ο οποίος αναδιαρθρώθηκε επίσης, έτσι το ξέρετε αυτό, και έχει νέα και μηχανοργάνωση και νέα διοίκηση βέβαια. Τρίτον, όπου υπήρχε αιστεία διαφθοράς, την αναδείξαμε και προσπαθούμε να την διορθώσουμε. Με πρώτο φυσικά παράδειγμα το Κελπνό. Το Κελπνό ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο απομυζούσε χρήμα, όχι αιστεία. Μόνο επί των ημερών το δικό μας που εξετάσαμε, δηλαδή διαπιστώσαμε για παράδειγμα ότι ένα δάνειο 200 εκατομμυρίων εξαφανίστηκε. Δηλαδή την πορεία του δεν μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει.
Θα επιστραφούν κάποια χρήματα, κύριε Πρόεδρε, στο ελληνικό δημόσιο.
Δεν θα τα βρούμε.
Άρα το κόστος είναι μόνο πολιτικό.
Το κόστος είναι πολιτικό, αλλά είναι οικονομικό κόστος, όπως εντοπίσετε πολύ σωστά. Με την ουσιαστικά συμβολή.
Με το στρατηγικό σχεδιασμό που γίνεται και τις αποφάσεις και τους οργανισμούς που ιδρύουν.
Ότι συνέβαλε αποφασιστικά στην πτώχευση της χώρας. Απλό είναι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, όταν πληρώνουμε, ας πούμε, 2 και 3 φορές πάνω ένα φάρμακο και μαζεύονται δεκάδες εκατομμυρίων κάθε χρόνο αθροιστικά, πάμε σε πολύ μεγάλα, ας πούμε, ποσά.
Μάλιστα.
Έτσι, τα οποία δεν τα οφείλαμε να τα δώσουμε.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα και. Το οποίο, ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι το τι διατυπώνει κανείς. Η γλώσσα του σώματος λέει πολλά περισσότερα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπαλομενάκη, κάτι που είδαμε όλοι στην Ελληνική Βουλή, το λόγο που είπε, που διατύπωσε ο κύριος Πικραμένος, ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Είδαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν για 35 μέρες πρωθυπουργός σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, να κλαίει μέσα στο Μάλιστα. ελληνικό κοινοβούλιο.
Μάλιστα,
έναν άνθρωπο με μια πορεία η οποία δεν επέτρεπε ενδεχομένως αυτόν τον διασύρμο. Έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ως πικραμένος, φαντάζομαι, ήταν όνομα και πράγμα εκείνη την ώρα. Είχε Ωραία. Πολύ πίκρα επάνω του. Θέλω να μου πείτε αυτό το πράγμα πώς έγινε, πώς έφτασε Ωραία. Εκεί ο κύριος Πικραμένος.
Ως διαπίστωση αυτό που λέτε και η συγκινησιακή φόρτιση είναι δεδομένη και εκ των υστέρων τουλάχιστον ο άνθρωπος αυτός αποδεικνύεται ότι δεν είχε ανάμειξη. Πλην όμως ως δικαστής ο ίδιος και γενικότερα η απέτηση που έχει καθένας από την ένωμη τάξη και από τη δικαιοσύνη είναι να μην αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Εκείνο το οποίο έστω ως ελάχιστο στοιχείο μη αξιοποιήσιμο, μη αξιολογήσιμο εν τέλει, μάλιστα υπήρχε όμως. Η διαδικασία αυτή ήταν υποχρεωτική να συμβεί.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του, των υπηρεσιακών, αυτό λέτε, των 35 ημερών.
Υπήρχε μια υπόνοια, μια σκιά, μια μη διασταυρωμένη πληροφορία.
Ότι.
Αφήστε το. Υπήρχε όντως μια διασταυρωμένη. Το ακούστηκε τότε στη Βουλή, να το θυμίσουμε τώρα.
Μάλιστα.
Είναι άδικο, θα τον αδικήσουμε. Λοιπόν, υπήρχε όμως μια διασταυρωμένη, μη διασταυρωμένη, επαναλαμβάνω, πληροφορία,
ναι.
η οποία οδήγησε τη δικαιοσύνη να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή να το συμπεριλάβει.
Μάλιστα.
Αυτή η πληροφορία αποδείχθηκε λοιπόν μη ορθή, μη αυτή, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο δικαστής ο ίδιος πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι οι συνάδελφοί του έπραξαν το αυτονόητο και το σωστό.
Δυστυχώς
υπάρχουν και παράπλευρα.
Σε αυτή την περίπτωση όταν...
Αναγνωρίζω, συγγνώμη να σας ολοκληρώσω, αναγνωρίζω ότι ο άνθρωπος αυτός υπέστη μια ψυχή ταλαιπωρία, έτσι, και πρέπει να το αποδώσουμε αυτό σαν εύσημο, αν θέλετε, στην περαιτέρω ζωή του, ας πούμε. Ούτως ή άλλως, δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα, πρέπει να την...
Εδώ θα έπρεπε κανείς, ασκώντας ηθική πολιτική... Ναι, αυτό
σώμα.
Κοιτάξτε,
ποιο
αυτό σώμα. Είναι σε μια ποιο καθημερινότητα, σώμα. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικό.
Θα σας απαντήσω ευθέως.
Παρακαλώ.
Αν βγει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και πει συγγνώμη, ποιο είναι το αμέσως επόμενο λογικό συμπέρασμα, ότι είχε συμμετάσχει στην κατάστρωση της κατηγορίας. Δεν υπήρξε τέτοια συμμετοχή. Εάν πρέπει να υπάρξει κάποιο είδος σε προσωπικό επίπεδο, ας πούμε, απολογία, πρέπει να είναι στους δικαστές που είχαν συμπεριλάβει το όνομά του.
Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν.
Είναι πολύ καλή. Δηλαδή το θέμα δεν είναι τόσο πολιτικό, είναι προσωπικό, το αναγνωρίζει κανείς, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
Mm-hmm. Τώρα, κύριε Μπαλομενάκη, μία τελευταία κουβέντα για να ολοκληρώσουμε την, αυτή την επαφή μας στην ραδιοφωνική. Τι θα λέγατε εσείς ότι θα βγει πιος ωφελημένος από αυτήν τη διερεύνηση του σκανδάλου της Νοβάρης?
Δεν με ενδιαφέρει να βγει ωφελημένο κανένα κόμμα. Ειλικρινά, με ενδιαφέρει να βγει ωφελημένη η δικαιοσύνη πρώτον.
Ναι.
Δεύτερον, η αίσθηση του ελληνικού λαού ότι υπάρχει τιμωρία για πράξεις παρανομίας και τρίτον, αν μπορεί να μπει κάποιος φραγμός να μην έχουμε τέτοια προβλήματα στο μέλλον.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.